iz naših krajev.
Lepo pozdravljeni v tokratni oddaji, v kateri boste slišali, kateri projekti bodo prejeli denar za trajnostno preoblikovanje turizma in kako aktivni so bili v preteklem letu v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani. V Celju se pripravljajo na gasilsko olimpijado. Pogledali bomo tudi v Škocjan na Dolenjskem, kjer se pripravljajo na večjo investicijo v gradnjo večnamenske dvorane. Pred dnevi pa so praznovali tudi občinski praznik. Ob sklepu oddaje pa vam bomo predstavili še prav posebni ideji za družinski izlet. V Mariboru in Kranju sta se odprla prava koruzna labirinta.
Radio ognišče v vašem kraju.
Gospodarsko ministrstvo se je odločilo s finančnimi sredstvi podpreti vse pozitivno ocenjene projekte na javnem razpisu za vlaganje v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma. Za skupno 20 projektov, ki se nanašajo na izboljšanje ponudbe turističnih namestitev in gorskih centrov, bo namenjenih dobrih 69 milijonov evrov. Velika večina tega denarja, 63 milijonov evrov, bo namenjena za nadaljni razvoj in prestrukturiranje večjih slovenskih smučišč v celoletna gorska središča. Z tega področja je bilo odobrenih 10 projektov in sicer so jih oddala podjetja Vabo, RTC Jakec Trije Kralji, Velika planina, Žičnice, Vogel Bohin, Rekreacijsko-turistični center Krvavec, Golte, Unitur, Rekreacijsko-turistični center Žičnice Kranjska Gora, javno podjetje Marprom in hotel Cerkno. Med dvema centroma, ki sredstev nista dobila, je tudi Kanin. Gospodarski minister Matjaž Han je pojasnil, da projekt občine Bovec za krožno kabinsko žičnico ni bil pripravljen v skladu z razpisom oziroma ni izpolnjeval vseh pogojev. Poudaril je, da je predstavnike Kanina oziroma občine že povabil na sestanek na ministrstvo, na katerem bodo iskali možnost sofinanciranja projekta iz drugih sredstev. V Bovcu so nad neuspehom na razpisu razočarani. Župan Valter Mlekuš je povedal, da jim je vlogo za sodelovanje na razpisu pripravila profesionalna agencija. Nad odločitvijo je bil presenečen tudi vodja delovne skupine za prenovo smučarskega centra Daniel Krivec. Če za prenovo kaninske žičnice ne bodo dobili denarja, bodo morali po letošnji poletni sezoni zapreti vrata, je dejal in dodal, da imajo dovoljenje za obratovanje le do leta 2023. Na razpisu je bilo sicer pozitivno ocenjenih tudi 10 projektov izgradnje oziroma obnove nastanitvenih kapacitet, za kar bo država primaknila 5,7 milijona evrov. Med prejemniki sredstev so tudi nimo Hiša Denk, Rimski vrelec ter hotel Lonca. S projekti z razpisa bo Slovenija dobila več kot 500 novih turističnih postelj in več kot 200 ležišč, katerih kakovost bo dvignjena oziroma se bodo ponašala z več zvezdicami. Prispevek sem prebrala Marta Jerebič.
Radio ognišče v vašem kraju.
Botanični vrt Univerze v Ljubljani se kljub številnim izzivom, vsake toliko tudi z bojem za obstoj, lahko pohvali z mednarodnimi sodelovanji, pomembnimi pedagoškimi dejavnostmi in številnimi uspešnimi projekti. Imajo polno načrtov za prihodnja leta, želijo si rastlinjaka za domovanje sredozemskih pregnank, ki so zdaj primorane na selitev in čez zimo prizimujejo ob obali. Lansko leto je bilo za botanični vrt zelo plodno. Izdali so 4 obsežne knjige, eno skupaj s Kemijskim inštitutom, različnih tematik, o jegličih, potem o 210-letnici varovanja botaničnega vrta, tudi o terapevtskem pomenu vrta, ter o slovenskem botaniku Alfonzo Paulinu. Vse omenjene knjige so izdali tudi v angleškem jeziku. Zakaj je prevod nujen, pa dr. Jože Bavcon, vodje vrta.
Delujemo zato, da v bistvu našo floro predstavljamo v svetu. Potem išlo je kar nekaj poljudnih člankov in znanstveni članek. En projekt se zdaj končuje, to je Life Natura Viva. Pridobili smo pa 2 nova projekta, Life Seed Force, ki bo trajal 5 let. Italijani so nas povabili v tale projekt, skupaj 14 partnerjev je in Noč Moč, ki ga vodi Hiša eksperimentov. Kupamo teh aplikativnih projektov, zasaditev nadstrešnic recimo, pa ne nazadnje medoviti vrtovi, kar nekaj medovitih vrtov smo delali v Kozjanskem parku, ob Sotelju.
Dr. Jože Bavcon povzemiva, civilizacija se je dolgo odmikala naravi. Kaj pa zdaj vaš glas šteje vse več? Ga zaznate v družbi?
Pri nas žal ne. Ja, v tujini je tako in tudi Kunminška deklaracija je tista, ki govori ravno o tem, kako bi moral biti sožitju človeka z naravo. Na Evropskem kongresu v Budimpešti je kolegica, ki je direktorica svetovnih programov, rekla, vidite, pelite vaše ljudi sem, da bojo videli, koliko vaš vrt v Sloveniji pomeni, kot ogledalo v svetu. Mi se pa pač še vedno po 30 letih samostojne Slovenije borimo, da bi vrt ustrezno zdrževal. 2020, ko smo v bistvu praznovali 210-letnico vrta, izgubili smo rastlinjak in v bistvu mi rastline selimo vsako leto v Koper na prezimovanje in seveda to moramo tudi plačati.
O mednarodnih aktivnostih, o pedagoški dejavnosti, sodelovanju z drugimi raziskovalnimi inštitucijami ter tudi nekaterimi domačimi ustanovami, pa več doktorica Blanka Ravnjak.
V zaključevanju letošnjega leta je tudi projekt imenovan Biodiversity, projekt Interact med Italijo in pa Slovenijo, izboljšanje biotske raznolikosti z inovativnim upravljanjem ekosistemov in spremljanjem dejavnosti čebel. Smo v bližini izbranih čebelnjakov, predvsem na Gorenjskem, Gorenjski regiji, popisovali travnike, tiste travnike, ki so v bistvu še biodiverzitetno zelo bogati in pa seveda tisti, ki so bolj ekstenzivni in na osnovi popisanih rastlin se bo tudi ocenilo, kakšen med imajo ti čebelari, biodiverzitetno pester ali ne in kako seveda to vpliva na samo medonosno čebelo. Hkrati pa smo v okviru istega projekta tudi izvajali izobraževanja za tako imenovani program Čebelar Promotor, kjer pa smo čebelari izobraževali o pomenu biodiverzitete, kako se biodiverziteta ohranja, o različnih opraševalcih, poleg seveda medonosne čebele in pa nasplošno tudi o avtohtonih medovitih rastlinah, katere so, kako jih prepoznati v naravi in seveda kako z njihovo setjo na nek način pripomoremo k ohranjanju naše krajinske sivke in pa seveda ostalih opraševalcev, ki so enako pomembni kot pa medonosna čebela.
Z izmenjavo rastlin botanični vrt bogati svojo rastlinsko zbirko, ki obsega kar 5893 vrst. Če ne bi bil botanični vrt vpet v mednarodni prostor, ne bi preživel. Izdajajo tudi številne strokovne publikacije, si izmenjujejo semena. Zelo je cenjen v tujini in prav strokovnjaki iz tujih dežel želijo pogosto in tudi redno sodelovati z botaničnim vrtom Univerze v Ljubljani.
Lahko rečemo, da sodelujemo kar z različnimi inštitucijami in sicer že nekaj let lahko rečem, sodelujemo z Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom Soča, kjer smo jim že v preteklih letih uredili terapevtski vrt. Vključuje v rehabilitacije rastline, ki so seveda različnih struktur, različnih oblik in pa različnih vonjav. Poleg tega pa je sam vrt na nek način tudi prijetna točka za vse tiste, ki v bistvu te težke čase prebivajo v inštitutu. Poleg tega smo skupaj z njimi izdali še publikacijo, ki opisuje dotični vrt in kako na nek način različne rastlinske vrste uporabiti v terapevtske namene.
Podpremo lahko delo botaničnega vrta Univerze v Ljubljani z rednimi obiski. Odprtje vsak dan, tudi o praznikih, čez poletje od 7:30 do 7:00 zvečer. Prispevek sem pripravila Nataša Ličen.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V Celju bo v sredo uradna otvoritev gasilske olimpijade. Slavnostni govornik pa bo častni pokrovitelj dogodka, predsednik države Borut Pahor. Tekmovalo bo skoraj 200 ekip z več kot 2600 udeleženci iz 20 držav.
Na žalost smo pričakovali več držav iz prakse, tudi iz preteklosti, vendar je korona naredila svojo, zraven pa dodala še vojna v Ukrajini in tako je, bom rekel, nekaj manj držav, ki so se udeležile te olimpijade, ampak to ne zmanjšuje pomena in pa dogodka, ki ga bomo organizirali, tako kot da bi bilo tukaj, bom rekel, tudi še kakšna država več.
je povedal poveljnik Gasilske zveze Franci Petek. Dogodek, ki bo potekal do prihodnje nedelje, je velik organizacijski zalogaj, saj bo samo za logistično podporo skrbelo 2000 prostovoljcev. Na olimpijadi pričakujejo 10 000 domačih in tujih gostov. Udeležilo se je bo 19 ekip, mladine in članov iz Slovenije. Gasilci se bodo med seboj pomerili v več disciplinah, med katerimi bo zagotovo najbolj atraktivna vzpon z lestvijo v večnadstropno stavbo. Večina tekmovanj bo potekala na stadionu Kladivar, treningi pa na okoliških stadionih in dvoranah. Na celjskem sejmišču bodo pripravili sejem sodobne in stare gasilske tehnike. V centru Celja pa se bodo predstavili gasilci veterani, članice in mladi. Prav tako pa bo potekala tudi promocija najmlajših pionirjev, starejših gasilcev in tekmovanje gasilskih dvojic. Pri izvedbi olimpijade bosta sodelovali policija in Slovenska vojska, ki bo skrbela za prehrano tekmovalcev. Predsednik Gasilske zveze Janko Cerkvenik je dejal, da so priprave potekale 4 leta. Izdali so bilten gasilske olimpijade, prav tako je na voljo tudi olimpijski srebrnik, Pošta Slovenije pa je izdala priložnostno poštno znamko. Celjski župan Bojan Šrot je ponosen, da se je Gasilska zveza odločila tako velik dogodek organizirati prav v Celju. Tekmovalci bodo med olimpijado prebivali v 11 celjskih osnovnih in srednjih šolah. Prispevek sem pripravil Rok Mihevc.
Radio ognišče v vašem kraju.
V občini Škocjan, ki je pred dnevi praznovala svoj občinski praznik, se pripravljajo na gradnjo večnamenskega doma. Pogodbo sta že podpisala župan Jože Kapler in direktor novomeškega gradbenega podjetja CGP Martin Gosenca. Vrednost del znaša skupaj z davkom nekaj manj kot 6,5 milijona evrov. Župan Kapler je o projektu dejal.
Poleg dvorane bo še velika avla, kjer bo možno razne za razstave, bodi si slikarjev, kiparjev, skratka takih priložnosti. V zgornjem delu pa še nova knjižnica, velika dvorana, še več prostorov bo za namenjene za društva, pa tudi za potrebo glasbene šole, tako da verjam, da bodo ti prostori res servis vsem društvom, mladim in tudi starejšim. In seveda, da poleg tega osnovnega koncepta, kar se tiče kulture, želimo to dvorano tudi potržiti v smislu gospodarstva za kakšne konference, izobraževanja. Seveda, temu bo sledilo kar veliko aktivnosti, kar se tiče občinske uprave, ampak verjamem, da tudi na ta način bomo nekako za to redno vzdrževanje doprinesli kak evro na tržnem področju. Pomembna je tudi zunanja ureditev, tu je kar veliko stopnic, v tem smislu kot naravni amfiteater, velika ploščad pred tem kulturnim domom, tako da jaz verjamem, da ta prostor bo zagotavljal tudi v poletnih mesecih za marsi kateri lahko kulturni ali družabni večer, festival, skratka, ta prostor bo res tak ponos tega prostora, našega kraja, za domače in seveda tudi za druge obiskovalce.
Ministrstvo za kulturo bo za naložbo v novo škocjansko občinsko kulturno družabno središče prispevalo 1,4 milijona evrov. 360 tisoč evrov pa si občina obeta od Eko sklada. Preostanek naložbe bo pokrila sama, je navedel župan. Izvajalec bo gradbena dela, ki obsegajo tudi rušitev manjše stavbe, predvidoma začel še ta mesec. Končati pa jih mora v 20 mesecih oziroma v prvi polovici leta 2024. Pred dnevi je občino obiskal tudi predsednik republike Borut Pahor in sicer je nastopil kot slavnostni govornik na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku. Opozoril je na moč dialoga za mirno in varno prihodnost Slovencev. Trenirati moramo sodelovanje in vedno paziti, da ne bi prihajalo do poglabljanja običajnih političnih razhajanj, do te mere, da pride do narodnega razkola, je dodal. Zbrane je hkrati povabil, da se po najboljših močeh vsi potrudijo, da otrokom zapustijo lep in miren svet. Pahor je tudi izrazil zadovoljstvo in veselje, da se je ob številnih obiskih v slovenskih občinah prepričal, kako lepa je Slovenija in kako ta postaja čedalje bolj urejena in razvita. Občina Škocja sicer svoj praznik praznuje 6. julija, na rojstni dan Ignacija Knobleharja, misionarja in prvega raziskovalca Belega Nila v Južnem Sudanu. Rodil se je v Škocjanu na Dolenjskem, zato poslanstvo pa ga je 17-letnega navdušil Friderik Irenej Baraga, ki je o svojem delu tedaj spregovoril v Novem mestu. Knoblehar se je odločil za njegovo pot in leta 1848 prispel v Afriko, kjer je ustanovil 3 misijone, v porečju Nila pa je deloval celo desetletje. V Škocjanu še stoji njegova rojstna hiša z uzidano spominsko ploščo. Prispevek sem pripravila Tanja Dominko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V Mariboru in Kranju sta se v prejšnjem tednu odprla koruzna labirinta. Prvi je narejen v obliki velikanskega grozda, drugi ima čebeljo tematiko. Doživljajski park v koruznem polju z interaktivnimi postajami je namenjen tako odraslim kot otrokom. V Mariboru je labirint postavljen na polju ob Papeževi cesti pri gradu Betnava, v Kranju pa na Blajvajsovi cesti v Zlatem polju. Po besedah vodje projekta Nataše Droski imajo v načrtu še eno lokacijo, a tam labirinta zaradi težav sušo še niso uspeli pripraviti. Letos je sicer že 5. sezona postavljanja koruznega labirinta. Postavljajo jih na različnih mestih zaradi nujnosti kolobarjanja. Po besedah Nataše Drosk so v javnosti naleteli na zelo dober odziv.
Predstavlja pač neko obliko druženja, ki nekako manjka pri nas. Tak mi rečemo, da je to en družinski team building, vsi morajo sodelovati, ni samo za otroke, ni samo za odrasle, ampak zahtevnost letošnjih je precej visoka. No? Tako da od prejšnjih let sta v bistvu oba in Maribor in Kranj letos zelo zahtevna, kar se tiče samega načrta in iskanja postaj.
Vsako leto ni nova le oblika labirinta, ampak so nove tudi naloge na poti. Povprečno se obiskovalci v labirintu zadržijo uro in pol, sicer pa obisk ni časovno omejen in si lahko obiskovalci sami organizirajo raziskovanje. Najave in rezervacije niso potrebne. Obisk koruznega labirinta po navedbah avtorjev projekta omogoča spoznavanje narave, naravni zakonitosti in ciklov rastlin, pa tudi živali. Raziskovanje pri odraslih in otrocih izboljšuje orientacijske sposobnosti, razvije intuicijo in krepi logično sklepanje ter samostojnost. Naloge, ki jih morajo obiskovalci izpolnjevati, spodbujajo sodelovanje, povezanost in srčnost. S tem pa labirint poskrbi za kakovostno preživljanje prostega časa v naravi. Upam, da se boste v katerega tudi odpravili. Prispevek sem pripravil Alen Salihovič.
To je bilo vse v tokratni oddaji. Prispevke smo pripravili Nataša Ličen, Rok Mihevc, Tanja Dominko, Alen Salihovič in Marta Jerebič, ki sem oddajo tudi uredila.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.